Intervju Radija Študent.
Pogovor o literarni kritiki z Iztokom Osojnikom. Literarna kritika. Enigma, ki jo slovenski literarni svet že nekaj let naslavlja s simpoziji, eseji, tematskimi številkami, nagradami in tako dalje. V začaranem svetu preopraševan o njeni vrednosti in o vrednosti njenega proizvajalca, kritika, so se nemalokrat izgubile tudi prepametne glave. Če se na hitro ozremo po možnostih, ki jo ima kritiška objava, teh spet ni tako malo, vendar se zdi, da se vsaka platforma, naj bo to dnevni časopis, spletni portal, revija, specializirana za literarno področje, radio in ne nazadnje tudi poplava knjižnih blogov, ponaša z lastno idejo kritike, ki pa v svojem jedru vendarle izhaja iz enakih predpostavk. Vrednost kritike in kritika je pavšalno rečeno še vedno zreducirana na tisto in tistega, ki ocenjuje in tako vzpostavlja vez med bralci in delom in pa avtorjem. V tem ohlapnem orientacijskem vodilu pa pozabljamo na samo literarno delo in dialog, ki bi ga morala kritika vzpostaviti prav z njim, ter na vzpostavljanje kritičnega mišljenja kot posebnega načina ukvarjanja snovjo. Mlad literarni nadobudnež na poligon literarne kritike sicer vstopa opremljen s pripasanimi orodji akademskih zapovedi literarne teorije, s katerimi šraufa in vrta po literarnih delih in njihovih avtorjih. Vendar se poraja vprašanje, ali ta orodja zadostujejo za vzpostavljanje dialoga s samim delom. O tem smo se pogovarjali s pesnikom, pisateljem, esejistom, komparativistom, filozofom, antropologom, alpinistom, slikarjem, svetovnim popotnikom in književnim prevajalcem, Iztokom Osojnikom. Literarna teorija po njegovem mnenju predstavlja
lastno zvrstno panogo, ne? In so lahko v tem smislu so vedno orientirani neko preteklost, ne? Na neko že vzpostavljeno znanje ali vedenje o teh rečeh. Ne? Kar pa seveda pomeni določeno nevarnost, ker te lahko potem ti da lažen občutek, da si ti že opremljen z vsemi možnimi orodji za pač, recimo, če se odloče za kritika, ne, za to, da potem kritično se lotevaš branja nekih literarnih del, ne. Pa ni tako. Ne. Prvič je tudi tako, da literarna dela so zelo različna, ne. In so pripadajo različnim kontekstom, različnim obdobjem, ne. Različnim načinom tega, čemu se reče literatura. Ne. Ne. In zato ni dovolj samo obvladovati recimo samo en zamejen izbor teh orodij, ne. Ampak je zelo modro, da se potem v bistvu še dodatno izobrazuješ, ne, sam. Se pravi, da posegaš tudi po tistih znanjih, vedenjih, urodih in tako dalje in tako dalje, ki ti omogočajo tudi stopati v dialog z deli, ki izstopajo iz kanona, če temu tako rečem. Ne. In ni dovolj vedeti, kako so različni ljudje, recimo, razmišljali in stopali v dialog s Proustom, če nabažeš neko sodobno delo, seveda, ki izhaja iz nekih popolnoma drugačnih postavk, se giblje v enem popolnoma drugačnem okolju. Tudi razumevanje govorice oziroma jezika, ne, v katerem so pisane, so lahko popolnoma drugačne. Recimo, pri čemu je recimo Proustov jezik je pač nek visok literaren jezik, ne, ki velja za standard knjižne francoščine, ne, imaš pa ti recimo Trainspotting, ne, se pravi, neke romane, ki so izrazito pisani v jeziku, ki je popolnoma skregan s tem standardom. In ni samo skregan zato, ker pač se pisatelj lažje izraža v temu, ampak je skregan zato, ker pisatelj namenoma uporablja ta jezik, glih zato, da vzpostavi to neko distanco do pač nekih standardov. Se pravi, biti kritik, ne, zahteva pač počasno obvladovanje vseh teh različnih urodij in aspektov, ki od nekega mladega kritika zahtevajo pač seveda nadgradnjo nekih osnovnih znanj. Ne. S tem, da seveda ta osnovna znanja se pa že formirajo že v predhodnih fazah tega pedagoškega procesa. Ne. A veš, že od osnovne šole naprej pri nas recimo dominira en način branja literature. Zdaj, ta en način je zgrajen na temu, kaj je hotel avtor povedati. Ne. In to je prvo. In drugič, da je to vedno se dogajalo v okolju tega, če mora se reči, ocenjevanje. Ti, ki si v šoli bil prisiljen dejati neke odgovore na to temo, si mogel te odgovore prilagoditi temu, kar so te naučili v šoli. In si potem te odgovore, za te odgovore bil ocenjen. Se pravi, v osnovi celoten proces izobraževanja poteka znotraj okvira temu, če se reče, ocenjevanje. Ti tudi, ki greš na faksu, ne, ki študiraš, na koncu kaj se zgodi? Greš na izpit k profesorju in profesor te ocenjuje. In kaj ocenjuje? Ocenjuje tiste neumnosti, ki ti jih je pač predaval. To se pravi, ti se nezavedoma v teh postopkih usposabljanja usposobaš tudi znotraj tega okvirja, da razumeš ocenjevanje kot nek temeljen pristop k temu, kako naj bi se tudi kot kritik kasneje obnašal, zato ker ti v bistvu kot kritik, recimo tako kot neka oficialna definicija kritika, ne, velja, pri nas je kritik tisti, ki ocenjuje vrednoti, ampak vrednoti tako, kot profesor ocenjuje znanje študenta. Se pravi, kritik se postavi nad delo in potem z pozicije nekoga, ki ne bi bil poklican, ne ve se, po kakšnem ključu, nenadoma v tem delu zdaj govori na nek profesorski način.
Po Sojnikovem mnenju je to prva past, v katero se ujamejo mladi kritiki na poti do kreiranja kritiške misli. Da bi se ji izognili, mora kritik najprej
se mora v bistvu spopasti kritično samim seboj za začetek. Razumeš, ne? Ker v bistvu, če pogledamo, kaj kritik ali kritika pomeni, ne? Mi avtomatično to besedo razumemo kot tisti, ki vrednoti, ocenjevalec. Ne? Vendar temu ni čist tako, recimo kritično mišljenje, ne? Ni tisto mišljenje, ki ocenjuje, ampak je tisto mišljenje, ki se na poseben način ukvarja svojo osnovno. Kritično mišljenje pomeni razčlent, analizirati, ne? In potem zgraditi neko zelo kompleksno vedenje v stvareh. Se pravi, kritično mišljenje je nekakšno teoretično mišljenje, je neka teorija. Se pravi, gre za uvid, ne gre za vrednotenje, ampak za sam začetek gre za uvid. Ne? Se pravi, sebe zgraditi kot tistega, ki je sposoben uvideti, ne? Kaj je s tem literarnim delom. Se pravi, in to lahko doseže na sam način. Ne? Na faksu te učijo, da moraš tudi literarnega dela kot literarni znanstvenik vzpostaviti neko distanco, kar je že v začetni fazi popoln nesporazum, kako literatura funkcionira. Ker literatura, če imaš ti do nje do distance, sploh ne bo prišla, ne bo uživela. Ti moraš literarno delo skozi branje aktualizirati. Ti si tist, ki ga uživlja. Ja, brez tega literarnega dela ni. To se pravi, da moraš ti za začetek ukiniti to distanco. Ni stvar v tem, da ti vzpostaviš do literarnega dela distance, stvar je v tem, da ti stopiš z literarnim delom v dialog, to, če mora se reče v teoriji recimo slikarstva ali pa tudi v filozofiji pred Descartes, se jedem reče telo slike, telo knjige. Se pravi, med knjigo in tabo kot profesionalnim bralcem se vzpostavi nek prostor, ki pomeni uživitev tega fenomena, ki se mu reče določeno literarno delo. Se pravi, mladi kritik se mora tega naučiti. Naučiti se mora tega, da neha pristopati k literarnemu delu z te vzvišene, paternalistične pozicije, avtoritete, nekoga, ki naj bi vedel, zakaj gre v literarnem delu, ne, že vnaprej. In na podlagi tega biasa, tega halo efekta, ne, se zdaj loteva te knjige in seveda, kaj se zgodi, ne, da udar popolnoma membe. In v bistvu ne gre za drugega, kako da producira sebe, ne pa stop z knjigo v nek odnos, recimo literaren odnos. Ne? In to se pravi prva stvar, ki se jo mora potem, ko se je začel ukvarjati z proučevanjem literature na ta šolski način, se mora tega osvoboditi in mora nenadoma dojeti, da ima na drugi strani enakovrednega sogovornika.
Literarna kritika v našem prostoru se po Sojnikovem mnenju oklepa pristopov, ki so nezadostni za obravnavo literarnega dela kot umetniškega dela. Pri tem so na delu tako zunanji kot notranji dejavniki, ki pisca kritik usmerjajo k posluževanju teh metod. Kateri so ti pristopi in zakaj jih je pomembno preseči?
Prvič, kritika avtomatično začne knjigo brati z distanco. Kaj je hotel avtor povedati, a je to kar povedal, a je to v redu, a to ni v redu, a to teče, a to ne teče, a se tam pojavljajo stvari, ki ti od njih pričakuješ od avtorja ali ne. Obstaja nek nezaveden bazen pričakovan, ki jih pač bralec zdaj nekako pomerja. Ne. A veš, ima neke matrike v glav, ne, neke vzorce, neke kalupe, neke klišeje in jih zdaj postavlja, mislim, na to knjigo in da jih gleda, a so v tistih luknah neke, je treba odklukati nekaj, ne? A so tle v literarnem delu pač nekaj, kar se s tem pokriva, a so ključavnice za te ključe, ki jih že imaš. Ampak pravo literarno delo, ne, za katerega govorimo, da je pač, da pripade temu področju, čemu se reče ustvarjalnost, ne, je zanimivo glih v tistih točkah, kjer se razlikuje od naših pričakovanj. In se pravi, kritik naj bi bil tisti, ki je sposoben se odpovedati svojim ustaljenim pričakovanjem in vedenjem in kot nek profesionalen, recimo bralec, ima za sabo kilometrino in kilometrino, pa ne samo horizontalno, ampak je seveda se spuščal tudi do te jame, ne, po vertikali, no, v globoke pomene oziroma tega, kako te stroji funkcionirajo, zdaj s tem stopa v popolnoma nov dialog. Kritik se mora vedno zavedati, da je vsaka knjiga nekaj zase in da vsaka knjiga zahteva pač avtentičen dialog. Ne? Pri nas seveda, če nekdo v roke vzame pesniško zbirko, ki jo napisal Peter Fuxel, recimo, ne, ki je zoben še ni šlišel za njega, ne, seveda kritik plure v roke, ne, po diagonali nekaj prelista in potem na serije nekaj na list papirja v duhu tega, a ga mi sprejemamo ali ne. S tem, da ta mi, ta kolektivni subjekt je kolektiv, ker kritik vedno pripada tudi neki grupati.
V pogovoru z Osojnikom smo se dotaknili tudi uredniške politike in kako ta narekuje kritiške kriterije, ki so po Osojnikovem mnenju zavezani problematični subjektivni sodbi v smislu, ta avtor nam je všeč, ta nam ni všeč. To vodilo cenzure je med drugim tudi tisto, kar oddaljuje kritika od vzpostavitve dialoga z literarnim delom.
Urednik je v osnovi ta figura, tega cenzora. Ne? In tudi pričakuje od kritika, ki objavlja v okviru, bodi si na radio, bodi si na literaturi, bodi si kjerkoli, ne? Na Mladini ali kjerkoli že, pač se danes sploh še da te kritike objavljati, ne, da obravnava knjigo v skladu s tem, ne kako sam ta konkretna knjiga tangera, ne, velja znotraj tega kroga, ne, ampak kako sam avtor šteje. Ne, in bo v najboljšem primeru potem, recimo kritika, ki je narožena od urednika, ne, bo že odnaprej, tudi če tega ne bo naravno srečen, ne, bo že pristranska. Če greš zdaj gledati te stvari, ne, vse kritike, ki so opisane iz te pozicije cenzorske, ne, zviška, ne, to je to je neka, neka, nek, 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 nek odnos, ne, ki je pri nas zelo uveljavljen, ne, je pa v osnovi nekritičen. Nekritičen v smislu in tega, kaj kritik ne bi bil, in tega, kaj kritika sama, kot recimo neka, neka metoda, neka teorija, ne, se pravi, teorija, ki v osnovi pomeni uvid, ne, zares od mladega ali pa starega ali pa že umrlega ali pa še nerojenega kritika zahteva. Se pravi, treba se je soočiti z neko knjigo v nekem dialogu in v končni fazi, ne, se vrednotenje te knjige ne kaže v temu, da ti daš 5 ali pa 3 zvezdice, ne, to, kar zdaj neka popularna neumnost postala, ampak iz tega, kako ti si sposoben kot nekdo, ki se na enakovrednem nivoju pogovarja s knjigo, vzpostaviti v tem dialogu nek nov pomen. Nek nov pomen, ki ga ti formiraš kot prvi bralec. Ne v smislu tega, da zdaj ti najdeš, kaj avtor hotel povedati, ampak koliko si sploh sposoben, zato ker vsak dialog je smiseln samo tok, v kokor pač se dogaja kot nekaj substancialnega, ne? Ne? Kot nekaj presežnega. Se pravi, da ti kritike napišeš, na konc niti ni treba napisati, ta knjiga mi je všeč ali ne, zato ker bralec kritike bo videl iz same kritike, ne? 2 stvari najmanj. Prva je ta, je avtor dejansko knjigo napisal na ta način, da je možno z njo vstopiti v dialog, ne? Drugič pa to, a je ta, ki z to knjigo vstopil v dialog, sploh sposoben s to knjigo vstopiti v dialog. Ne? Ne? To se pravi, to je zdaj zelo schematsko. Ne? Lej, kaj se je zgodilo? Če gledaš vse velike knjige, recimo, če se vzremo nazaj, so ob prvi objavi naletele na popolnoma hladen tuš strani tako imenovanih kritikov. Zakaj? Ker ti kritiki niso bili sposobni stopiti s to knjigo v dialog preprosto zaradi tega, ker je ta knjiga na drugačen način komunicirala kot pa tiste klasične knjige. Ne, če ste navajena, da se v knjigi recimo rečemo, odvija neka zgodba od začetka do konca, ne, in da je tukaj za neko enotnost nečesa, ne? Zdaj pa priješ na neko knjigo, ki je totalno raztrgana. In zdaj už seveda rekel, da je ta knjiga brez veze. Ja, če je zaradi tega, ker te knjige se ne da brat. Zakaj se ne da brat? Ne da se jo brat na tist način, razumeš? Se jo pa da brat v trenutku, ki jo pa nabereš več, ne pričakuješ, da bo... Ne boš pa videl, da ta knjiga se ne ukvarja več z neko klasično vsebinsko zgodbo, ampak da je stvar te knjige, ki je v temu, kako kombinira, recimo, ne, različne segmente in literarne fragmente, tako kot sodobna muzika. Ne. Če ti v sodobni muziki iščeš klasično muziko, si izgubljen. Če se pa prepustiš, in seveda to zahteva pač proces, ne, tako te ne moreš ti v bistvu vse, ko se prvič srečaš z neko tako literarno, vsakim literarnim delom, že totalno suvereno, razumeš, s tem delom biti v nekem dialogu. Ampak moraš se dobesedno kot nekakšen začetnik popolnoma novo formirati. Edino, kar imaš, imaš to sposobnost zapisovanja. Ampak urodja, ki ti ne bi omogoča, da ti potem lahko pišeš na en določen način o temu, kaj se ob temu obranju temu knjige zgodil, seveda je pa treba zavreči. Če ti imaš klasičen pozitivističen pristop, ne, ki ga danes prodajajo kot postmodernizem, ne, ne, si v veliki meri v dostih knjigah, s katerimi se srečaš, izgubljen. Recimo, gledaj, Flaubert je bil kaj? Njemu primarno je bil slog. Kako pisati stavke? Kako stavke pisati tako? Kako te stavke tako člent? In ti, če se ne, če ti zdaj čakaš, če ti zadiš s tem stavkom na način, da se tukaj neka pripoved odvija, si je falil in boraš se tem stavkom prepustiti kot magiji jezika. Da prav, ta pričakovanja, ki so nekak ugrajena v nek postmodernizem pri nas, ne? Ko gre v bistvu za pričakovanja, da gre za v bistvu nekakšne realistične romane, ne, ali karkoli že, literaturo ali pa neko neoromantično poezijo, razumeš, ne? Ti zares, ko napašeš na nekega avtorja, ne, ki seveda, ki ga odlikuje glih to, da je bil sposoben novo govorico, ne, vzpostaviti, se znajdeš pred čem. Ne, sploh, ker doskrat so te ljudje zaslepljeni do tiste točke, da oni kar začnejo avtoritativno, ne, svoje neznanje pripisovati sami literaturi. Ne. To je nesposobno zabranje, ne, pripisovati sami literaturi. Ne. To je tako, kot če bi recimo imela angleško knjigo, pa ne bi znala angleško. Ali pa je zelo elementarno znala angleško in bi rekla, ta knjiga je pa zankurc, ker nič ne razumem.
Zdi se, da je kritika pri nas, tako kot druge kulturne in literarne sfere, vpeta v kolesi začaranega birokratskega kroga. Kritik piše za voljo preživetja in ohranjanja statusa, ter proizvaja kritike literarnih del, katerih avtorji so bližnji ali daljni znanci, da bi lahko tudi oni preživeli in ohranjali status.
To je bilo vedno tako. Vedno tako je bilo, da obstava neka možnost, da se ti vzpostaviš kot etabliran pač subjekt, če temu tako rečem. Bodi si kot avtor, bodi si kot kritik, bodi si kot filozof ali karkoli. Ti si vedno del nekega kroga. In če ti hočeš pač v nekem prostoru funkcionirati, seveda, to, če mora se reče funkcionira, ne pomeni tega, da si dober kritik, ampak pomeni tega, da si dobro upet v to neko vzadje. Ja, ne, zato, ker pač doskrat se zgodi, da je recimo avtor knjige, ki jo ocenjuješ, krati urednik, ki odloča v temu, a boš ti to kritiko objavila tam, ne. Ali je član komisije, ali žerije, in tako naprej, in tako naprej, ne. In pri nas, seveda, ker smo sploh ena taka majhna luknja, ne, je to zelo prepleten. Ni različnih niš, ena sama niša. In zdaj imaš samo dve možnosti. Ena je ta, da se podrejaš temu sistemu, ne? Drugi je pa ta, da se temu sistemu ne podrejaš, a potem pomeni, da se na temu sistemu ne podrejaš, pomeni, da izstopaš iz tega sistema. Ja. No, to je pa naslednja stvar, s katero so pač sej to pri nas je zelo zanimivo, ne? Mi sicer ne bi bili sodobni ljudje, pa ne bi pripadali nečemu, čemu se reče svobodni trg, ne? Vendar je dejstvo, da je pri nas celotna kultura, celotna literatura, ne? Je zares zelo tradicionalno strukturirana. Se pravi, tako, kaj je bilo za časa cerkve, tako je tudi danes. Tako, kaj je včasih cerkva odločala voda, držav vsemu, do renesanse recimo, pa še naprej, zumeš, tako dost država odloča vsemu. Ker kje se pa še človek videl, da je vrhovni producent literarne produkcije država. Vse, kar danes se producira na tem področju, je zavezano temu, če mora si rekla, subvencijam. Država podeljuje subvencije preko svojih sistemov. Pač jaka, recimo, ne, v primeru knjige. Jak tudi daje denar za objavo knjig, za objavo revij in tako naprej. On tudi podeljuje statuse. Se kje pa ti dobiš status? Ti ga dobiš na ministrstvo, ampak ga dobiš na podlagi česa, tistih nekih kriterijev, ki jih kontrolirajo celoten birokratski stroj. Se pravi, kritik ima tukaj dve možnosti, ne, ali da se slej ko prej zbaše na pozicijo enega od teh veljakov znotraj te strukture, ne, se pravi, da rataš slej ko prej neke vrste uradnik, ne, izvajalec te politike, ali pa, da si marginaliziran, ostaneš brez sredstva. Ne, se pravi, literature se pri nas ne ocenjuje na podlagi literarne vrednosti, ampak na podlagi pač eksistencialnih možnosti, ki jih ta sistem daje. In se pravi, in se te tudi potem ceni na podlagi tega, se ti vključuješ v to ali ne. Ali pa, lej, zdaj pa, če ti recimo izstopaš iz tega, da najdeš druge načine, ne, kako prihajaš do svojih temeljnih dohodkov, ki ti omogočajo životariti v tem prostoru.
Birokratski ustroj na nek način narekuje in predpostavlja bralca kritike. Kritike berajo predvsem drugi kritiki in avtorji. Kdo poleg njih pravzaprav potem še bere kritike in kje naj bi se odkrivala tista prava vrednost kritike?
Kritike bere pač nek izobražen, kultiviran človek, ne, ki to kritiko doživi kot nekakšen heroinski fiks. Se pravi, razmeroma kratko, tam na tisti strani v časopisu ali kjerkoli, dobi in ga v bistvu nekako v to zadevno ga aktivira, zanimira kritika. Ne? Kritika se mora zavedati, da ne govori o literarnem delu, ampak da je svoj lasten produkt. In da je v tem, da je lasten produkt, da je v temu njena ustvarjalna dimenzija. Kritika je produkt ustvarjalnega dela. Kritika ni samo neka etiketa, mislim, ki jo vrži v smeti. Ne. Dobra kritika, ne, je sama posebna vrednost. Ne. Sploh zdaj, v 20. stoletju smo končno odkrili označevalc, ne, se pravi, golo besedo, če temu tako rečem, ki pa ima umetniške učinke. Ne. A veš, z avantgardami naprej, recimo od Flaubera naprej, zato Rancière govori, da je prišlo do preloma z, v konc 19. stoletja s Flauberom. Razumeš, od takrat naprej smo seznanjeni s tem, da označevalc, goli označevalc funkcionira. Ne? In, in da, in kot tak, seveda je, ni samo prenašalc pomena, se pravi, ni v službi nekega pomenjanja, ne, ampak je sam po sebi dogodek. Ne, in kritika, ne, sicer znotraj enega določenega polja, ne, in znotraj ene določene tradicije, bi veliko dosegla, če bi bila sama po sebi, če bi se tega zavedala, da je sama po sebi zanimiva. Ne samo kot referenca na neko delo, ampak da je sama, pravi užitek je recimo, brat, kaj še vem, kakšne kritike od Mandiča, od tega Hrvata, ne. Ker praktično skoraj nič ne govori o temu, kar je bral, ne, ampak način, kako govori, vidiš, da je tisto prebral v nulo, ne, in zraven potegneš vse živo, ne. A veš, in, in se kar iskri, kar poha, ne, kar cvrči, ne. Ne. Ja, seveda je provokativen, ne. Ampak s tem je nič narobe, ne, razumeš, pač to je nek slog, recimo. In se mi zdi, da zdaj vsak omladinac, ki se spušča na področje kritike, ne, se mi zdi, da ni stvar tega, da zdaj on sam stopi v službo nečesa, kakor se prej sama omenila, ampak da to izkoristi za to, da svoje ustvarjalne potencijale animira, da sebe vzpostavi kot enakovrednega govorca v tem splošnem, celovitem družbenem dialogu. Razumeš? In da stoji ne samo kot neka tretja razredna figurica tam, ki neki škraba, ne? Ki, ki sicer sebe postavlja na vrh, ampak vsi v njem vidijo nek kurje drek, razumeš? Ne? Ja, ne, enostavno pač, lej, imaš pesniki, ki pišejo v 10 verzov dolge pesmi. Zakaj ne bi mogel na strani in pol, recimo, nekaj podobnega doseči, seveda v okviru tega, če mu se reče, kritično mišljenje, kritično pisanje, ne, kritičen dialog. Ne, ker ti lahko s parimi stavki zarežeš globok. Ne, in kjer nisi ti samo na milost in na milost prepuščen pač temu literarnemu delu, do katerega se moraš ti opredeliti, se pravi, in stopiti z njim v dialog, ampak v tem dialogu lahko prispevaš. Lahko prispevaš to neko svojo notranjo potenco. Ne kot subjekt v tem smislu jaz, ne? Ampak v smislu tega, da si ti tiski dejal na tem področju. In se mu to področje in se to področje skozi tebe oglaša, tako kot matematik. Ne, nis, ne gre za njegove subjektivne formule, ki se jih nekaj izmišljuje. Niti te ne gre za to, a so mu všeč, a ne. Tvar v temu, da to ni tvoja subjektivna stvar. Ampak je nekaj, kar stoji tako rekoč samo zase. In končne faze je tudi literarna govorica to. Literarna literica nima veze s subjektivnostjo. Ne, čeprav so še vedno taki, ki govorijo o subjektivnem okusu, pač.
Iztok Osojnik bo skupaj s komparativistko, literarno kritičarko, teoretičarko in prevajalko humanistične literature Jelko Kernev-Štrajn naslednji vikend vodil delavnico za mlade literarne kritike Od knjige do kritike. Delavnico, ki bo potekala 16. in 23. 1. Prek spleta, organizira Kut Police Dubove v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature, Društvom humanistov Goriške, Radijem Študent in Skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Prijave so prek spletne strani založbe mogoče še do nedelje, 10. januarja 2021. Z Iztokom Osojnikom se je pogovarjala Kaja.
Intervju Radija Študent.